إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Certamente aqueles que amam que a imoralidade se espalhe entre aqueles que creem terão um doloroso castigo nessa vida e na próxima. Alá sabe e vocês não sabem.